Zbunovnik.
Srećni ponedeljak.
Dobar dan.
Dobar dan.
Zavi me, hej, hej. Nađu slavu, če, hej, hej. Crte, oštre oči, brke. Samo da još ima brke.
Državi me, nađu slavu, če. U državi me, nađu slavu, če.
Epija, ho. Sve što teče Pušila je ko tri muška A tek čizme, a tek puška
U državi mej Na njim slavu Jane U državi mej Na njim slavu Jane
Koga?
Jane!
Koga?
Jane!
Da li možete da naslušite o čemu ćemo danas govoriti?
Ubijala sve što
je Da li?
Brzela je tuđe slave Da mi dođe glava
U državi me Na njim slavu džene U državi me Na njim slavu džene Kipija o Kipija o Kipija o Kipija o Kipija o Kipija o
Brzela je Se glave ne dade mi se humira klistu glavom bez obzira
u državi me na njim slavu džej u državi me na njim slavu džej
i pija o i pija o i pija o
Calamity Jay, profil.
Kakav profil?
Njen profil.
Iz profila?
Ne iz profila, nego kakav je profil kriminalke i pljačkašice i kaubojke Calamity Jay.
I, uvijek sam se pitao...
Kaži koja je profil, šta si zapamtio?
Čekaj, uvijek sam se pitao, da li bi Ani četiri pištolja ličila na Calamity Jay, ali ovo je sad već za one koji čite stripove.
Dobro, u svakom slučaju, da. Ko poznaje Calamity Jay ili koji je poznavao, napravljao bi njen profilaž.
Jeste, i pretpostavka bi bila da ona ima neobično male ili nasuprot tome ogromne uši.
Dobro,
klempale.
Da je nos zakrivljen, okrenut kamerano.
Sve samo nenormalan, dakle, jel?
Ispljošten.
Dobro,
dakle... Znači kako okrenut, šta bi moglo da bude
okrenut? Pa verovatno u jednu stranu da je ono, orijentis,
dobro. Dobro.
Izbočena brada, to je ono kao talični Tommy Kirk Douglas, jel?
Preskočila bih, ovo malo dobro. Je rasistički. Da je...
Pa dobro, ali tamna kosa.
Dobro, pa i to. Ja imam tamo kosu.
Ti si kriminalac po tom.
I puno kose i bora. I
dobro, imaš kosu, to je sigurno, da.
Evo, nemam.
Povećane jagodici i povećanu vilicu. Nemaš, dobro.
Dobro.
A vidiš zanimljivo, braća Dalton je, baš imaju povećanu vilicu.
Velike usne, silikonske. Da, kad je
da,
bila
to,
ona
pa, to su sve kriminalci ti sa silikonskim usnama. Da.
I nenormalna nepca. Kao što su pronađene kod nekih...
Izvini, kako se utvrdi da neko ima nenormalnu nepcu?
Slušaj, ali, ja se uklapam skroz levorukost. Ja
aha,
se skroz uklapam
profil.
Profil kriminalca koji je predložio, sad ćemo vam reći, u 19. veku, da. Cesare Lambroso, italijanski istraživač... kriminala, lopova, bandita...
U stvari da, on je jedan od osnivača moderne kriminologije.
Tako je. A sve je objavljeno pre nekoliko dana u časopisu Skeptical Chemist u odeljku svakodnevne nauke. Dakle, danas ćemo se baviti lopovima, banditima, kriminalcima.
Uf, ima tu mnogo toga.
Lopov, bandit, kriminalac, pljačkaš... Jer je, gde je ono, na današnji dan?
Evo ga, na današnji dan 410. godine, dakle ne
1200
ili 2000, nego 410. godine, vizigotski kralj Alarih I, divan čovjek, ušao je u Rim i nakon tri dana pljačke nastavio ka južnoj Italiji sa namerom da pređe u Afriku, ali...
je na tom putu umro. Ne znamo da li umro, od čega je umro, jer se možda danas nećemo baviti pljačkaškim vizigotskim kraljem, nego ćemo se baviti pljačkama, lopovima i da kažemo ko je lopov.
Svaka priča ima početak, sredinu i kraj. Početak.
Lopov je čovjek koji krade. Krade sve što mu pane na pamet. Novac, stvari i ponekad deca. Zato što nije lepo vaspitan i zato što je nekad siromašan.
Lopov je uvijek koji krade stvari. Da bi prodao i dobio pare.
Lopov je... čovek koji krade nakit od drugih ljudi iz banke i koji stalno završi u zatvoru. On krade od drugih ljudi najskupocenije stvari i novac.
Lopov je čovek koji stvari uzima od drugih bez njihove dozvole ili bez njihovog znanja.
Lopov izgleda kao svaki drugi čovek, a ponekad nosi i lopovsku kapu.
Neobučen je u crno-belo.
Lopov izgleda kao čovek koji ima majicu na pruge i ima kapu na pruge. I to je to. Pa u crtačima je takav, u filmovima je takav.
Nikad nisam video lopova u stvarnom svijetu, ali oni su opisani kao ljudi u nekim crnim odjelima i s maskama.
Nekad su izgledali strašno, a sad mogu da izgledaju sasvim normalno.
Doduše svi nosimo maske.
Jeste. To je sad zanimljiva stvar. Negde sam čitao da sad više, ako ti neko uđe u radnju i kaže ruke ovis, ne znaš da li je šala ili je zbilja.
Da, uopšte nije šaljiva ova priča, ali čućemo tokom emisije koliko je ponekad privlačno biti, barem u književnosti i na filmu, privlačno biti kriminalac i pljačkaš, jer se od toga prave i serije koje su vrlo interesantne, koje vole mnogi da gledaju.
Pa
ali
kako ne, zamisli u onoj garderobi, staneš ispred koči i kažeš stand and deliver.
Ili sa dva pištolja u... Da. Mislim, westerni, šta su drugo westerni nego afirmacija kriminalaca. Međutim, prva stvar koju deca nauče, znali smo da ćemo saznati od njih važne stvari, prva stvar kojima ih roditelje nauče je da ne treba lagati i krasti i da ne treba govoriti gde stanuješ, jer je da znaš adresu svakako, ali da ne kažeš gde stanuješ, barem da ne kažeš celu adresu, da ne bi lopov koji može da vreba zaista, ko nije imao susrete sa lopovima. Ja sam nažalost imala užasan susret sa dva puta. Drugi je bio naivan, ali prvi je bio...
A to je zato što drugi je bio naivan, zato što si naučila školu na prvom?
Ma ništa nisam naučila. Ništa nisam naučila, ali ono što je interesantno je ovaj tekst o kome vam govorim, koji je objavljen pre samo nekoliko dana, otprilike Skeptični hemičar i odeljak Svakodnevna nauka. Ono što objašnjava istraživač Lambrozo je, odnosno istražuje da li se može govoriti o urođenim i odnosno fizičkim osobinama, to smo vam već rekli. Međutim, on je proučavao Giuseppea Villelea, zloglasnog zločinca osuđenog za krađu i podmetanje.
Da, i sad zanimljivo je da dok je proučavao posmrtnu lobanju njegovu, Lombroso je otkrio neobičnu strukturu koja nije viđena kod drugih pojedinaca i proglasio je atavističkom, što će reći evolucijski drevno. I onda je izjavio da je upravo ta cerebralna anomalija pokrenula viljeljelja ili kako se viljeljo. Pa recimo. Sad više ne znam. Ali dobro, da se spustio ispod primata u svojim postupcima, dakle da je, da upotrebimo to, devoluirao na neki način. Dakle, nije bio u stanju da pruži isti otpor brutalnim i morbidnim nagonima koje bi dobro oblikovani mozak mogao da dozvoliti.
Nauka se bavila, evo govorimo o 19. veku, dakle govorimo o 1880. godinama, nauka se i dalje bavi istraživanjem da li i mogućnošću da je kriminalistički gen nasledan. Čućemo šta dalje se kaže u ovom taze tekstu u vezi sa tom idejom da se neko rodi kao kriminalac.
Ali uvijek ima i onih individualnih iskustava koje su prosto proizvod neke znatiželje ili nečega.
Odrastanja.
Da, odrastanja. Pa će nam o tome pričati mladi. Evo priče Dušana Mihajlovića.
Sredina.
Ja sam imao dva zanimljiva iskustva vezana za krađe. Prvi se desio u osnovnoj školi. Moj drug Bojan je bio iz bogatije porodice i stalno je tu negde oko nove godine kupovao petarde, vatromete i slično. A pošto smo mi bili najbolji drugari, ja sam mislio da u svemu tome i ja treba da učestvujem. Međutim, kako nisam imao novac, rešio sam da uzmem iz novčanika mojih roditelja. Zaplet je zapravo malo drugačiji od uobičajenog. Moji roditelji nisu primetili da nema novca, ali su pronašli te petarde koje sam kupio. I onda su se zapravo uplašili da sam negde ukrao novac i slično, i onda sam, da bi otklonio taj njihov strah, morao da im priznam da sam uzeo novac iz njihovog novčanika. Druga situacija se desila negde u srednjoj školi. U toj krađi ja nisam učestvovao, već moji drugovi. Ispred jedne trafike je stajalo piće, trafika je bila zatvorena i oni su rešili da razvukuju žice koje su štitile to piće i ukrali gajbu piva, doneli u park koji je u neposrednoj blizini, tu smo krenuli da pijemo to pivo, međutim ubrzo je stigla policija i sve su nas uhapsili, malo nam zapretili, pokušali da nas uplaše i uspeli u tome i samo su nas pustili.
U trenucima dok smo sedeli u policiji, ostavili su nas tako da stvarno osjetimo strah. Međutim, ono što smo shvatili iz svega toga nije bio strah kao strah, već jedna poruka da smo čoveku koji se trudio da pokrene taj biznis, da otvori trafiku, on je uložio bukvalno ceo svoj život u tu trafiku i mi smo njemu naneli štetu. Iz tog razloga smo se na kraju osjećali jako loše i mogu slobodno da kažem da je to trenutak u životu koji je možda čak i sve promenio u meni, jer sam shvatio da takve stvari ne treba uzimati baš olako.
I dakle danas govorimo jer je na današnji dan pre mnogo godina vizigotski kralj Alarih prvi ušao u Rim i opljačkao. Veliku pljačku načinio, a pre nekoliko dana je u časopisu Skeptični hemičar objavljen jedan zanimljiv tekst koji se bavi time da li su kriminalci neki od njih rođeni.
Da li Alarih bio ovaj genetski predodređen da bude pljačkaš Rima naročito?
Ne znam da li, pa ako se dokaže da postoji ili ne postoji, onda ćemo znati. Jer šta
ali
kaže,
možda je u vezi sa ovim o čemu ćemo sada da pričamo.
Nastavak ovog teksta je otprilike ko su ostali zagovornici teorije rođeni zločinac. Ipak su se, ta teorija je dobila svoje pristalice, čak i mnogo godina kasnije, 40. godine prošlog veka, američki psiholog William Sheldon je nastavio tu pozitivističku kriminalističku, odnosno pozitivističku kriminologiju, iznoseći ideju o somatotipu pojedinca i razvrstao ljudsku telesnost u tri krajnosti.
Da, mezomorfni, koji su atletski građeni, dakle, uslovno rečeno idealno, endomorfni, koji imaju prekomernu težinu, i ektomorfni, koji su pothranjeni, ajde, ili da kažemo ekstremno mršavi. I Sheldon je verovao da su pojedinci mezomorfnog telesnog tipa, dakle sa velikom koštanom strukturom i velikim mišićima, skloniji činjenju nasilnih i agresivnih dela i zbog toga je veća verovatnoća da će biti kriminalci upoređeni sa ostalog.
Da,
pa ima logike, da. Drugi primjer biološkog pozitivizma može se izvući iz studija američkog sociologa Richarda Dugdale-a o porodičnim kriminalnim aktivnostima.
Da. Pronašao je 1200 predaka šestorice osuđenih kriminalaca i otkrio da su imali mnogo zajedničkih odnosa, a toga je ubedilo da ljudi koje pojedinca okružuju mogu nekako da utiču na njega ili, što bi naš narod rekao, s kim si onakav si.
U bukvalnom smislu, i to toliko da neki navik kasnije postoje nasledne.
Mogli smo razne odrasle da pitamo, recimo roditelje, psihologe, učitelje, vaspitače, no mi smo se odlučili za istoričara, za doktora
Aleksandra Rakovića.
Prvo što smo ga pitali je da nam napravi...
Pa da nam napravi paralelu, ili ajde da kažemo, mi smo se nadali nekoj gradaciji, no to nije baš tako lako. Bandit, pljačkaš, kriminalac, lopov, da li uopšte postoji rangiranje? Aleksandar Raković.
Ne znam konkretnu razliku između bandita, pljačkaša, kriminalca, lopova. To je sve opcionalno, naravno, kada o tome govorimo, za koju će se neka kvalifikacija opredeliti. Dakle, neko ko, konkretno neko koji je lopov, recimo, mi ga percepiramo kao osobu koja je onog najnižeg mogućeg ranga, gotovo kao džeparoša ili nešto slično, nekoga ko može da upadne u stan, da opljačka nečiju imovinu i tako dalje, ali istovremeno to je i pljačkaš, pravda, pljačkaša mi percepiramo nekako više kao osobu koja je iz kaubojskih filmova, to su oni koji dođu pa vam onda kažu pare ili život, podignu dva revolvera i onda ste prinuđeni da im date pare da biste sačuvali život. Dakle, baš vam tako mi koji smo odrastali na ovim kaubojskim filmovima naučili. Uopšte, kad dođe do sloma društvenog sistema, dolazi do pojačanih devijacija u društvu, jer jak sistem garantuje i jaku državnu reakciju protiv bilo kakvih devijacija, kakvi su banditi, pljačkaši, kriminalci, lopovi, i prosto taj prinudni aparat koji ima država je u stanju da drži pod kontrolom sve te tipove koji dođu do izražaja kada, recimo, sistem, državni sistem bude slomljen. Ima interesantan film, Pobesnali Max 1 i 2, pa i 3, ali evo, recimo, u filmu Pobesnali Max 1, koji se dešava kada je sistem pukao posle nuklearnog rata, dešavaju se situacije gde policajci pokušavaju da održe taj sistem. Ceo prvi deo je posvećen temi kako održati sistem u tako ekstremnim uslovima kada je on već debelo napukao ili pred potpunim sunovratom. Međutim, već u drugom delu Pobesnelog Maksa vidimo da je sistem pukao i da su novim tim prostorom Australije zagospodarile bande, koje u sebi imaju brutalnost, imaju silu, moć, i one određuju naravno kako će se društvo odnositi i koji su kvaliteti koji će biti vrednovani. Dakle, po njima kvaliteta zapravo i nema, jedino što za njih igra ulogu je snaga sile i snaga brutalnosti. Upravo da bi sputali tu snagu sile i snagu brutalnosti, ljudi su bili primorani, dakle, da se udružuju prvo u zajednice manje, pa onda da se udružuju u neke veće i na kraju u državne sisteme, da bi prosto se osigurao poredak i sigurnost građana, jer kad takvog poretka i sigurnosti nema, onda dolaze i isplivavaju ovi razni karakteri koji su nesolidni.
Many long years ago, a fellow named Robin Hood, he used to rob the rich, for every chance he could.
You shouldn't get me wrong, because he was no square, with his trusty bow and arrow he could
part your hair. His mother was Little John, another was Alan Dale, 140 more, together they hit the trail.
They were scampered through the forest, through the blue board in. Mr. Eden told them where they should begin.
He took from the rich man, and he gave it to the poor man. Had a fear for no man, only for his chick, his name is Marianne. I hear is a switcheroo, a Robin Hood's loyal crew. King Richard forgave them all, here's what I had to do.
They became his royal rangers and were very good.
So that ends our little tale of Robin Hood.
Robin Hood. Robin Hood. Robin Hood. Robin Hood. Robin Hood. Robin Hood.
Yes, he took from the rich man, and he gave it to the poor man. He had a fear for no man, only for his chick, his name is Marianne. Here is a switcheroo, a Robin Hood's loyal crew. King Richard forgave them all, and here's what I have to do.
For they became his royal rangers and were very good.
So that ends our little tale of Robin Hood.
Robin Hood. Robin Hood. Robin Hood. Robin Hood. Robin Hood.
Eko. MTS za vas menja sve na bolje. Dodaj boje u svoj svet. Kroz besplatan net za popularne chat aplikacije uz nove MTS postpaid tarife. Proširi vidike uz Totka net promociju koja ti poklanja 100 GB svakog meseca. Prepusti se novim iskustvima i uštedi korišćenjem e-računa. Ne propusti priliku da aktiviraš dodatne minute i SMS-ove ka svim mrežama u Srbiji uz nove MTS prepaid promocije. U životu sve se menja, samo MTS ostaje mreža broj 1 u Srbiji. MTS, tvoj svet. Ovoga leta ponesite na more RTS Planetu. Uživajte na moru i u odmoru uz 11 televizijskih i 8 radijskih kanala i više od 200 filmova po ceni od 1,5 evra nedeljno ili 2,5 evra dvonedeljno. Za više informacija posetite adresu rtsplaneta.rs. RTS Planeta. Nit koja nas povezuje. Eko.
Jes, usta mi je neprijetno. Ne znam što da kažem.
Vi slušate Zbunovnik.
Hoću da kažem ono što sam mislio.
Pa, ono što mi mislimo možda je i tačno, možda i nije, ali eto, bavimo se teorijom.
Šta misle mali?
Tako je, oni su egzaktni, oni nemaju teorije, oni imaju crno i belo.
Kažu šta znaju.
Čuva stvari koje je ukrade na nekom tajnom mestu.
Ne znam to tačno. U sefu. Lopov krade zlato, novac, skupe stvari, ogrlice, nakit. Pa lopov krade, jer verovatno, kad je bio mlađi, nisu mogli roditelji da ga nauče da to nije dobro. Ili jednostavno zato što želi da ima više. Ali ni to nije opravdanje i ne treba krasti. Lopo krade pare, telefone, televizore ili stvari koje su skupe. Neće on sad da dođe u kuću i da ukrade flašu vode. Pa verovatno ih stavlja na neko tajno mesto gde niko drugi neće moći da dođe.
Postoje lopovi koji nose oružja i koji mogu da budu jako opasni.
Jeste, kad ti provali u kuću, može sve da ti uzme i ode. Može da uzme pištolj pa te upuca, na primjer. Može da te šutne.
Pa lopov jeste opasan. I ako ti dođe u kuću lopov, to je vrlo, vrlo opasan. Pa zato što ako dođe u kuću, on može da pokrade i može da te povredi. Pa oni uvek nose nešto da bi mogli dobiju i bravu. Treba da zaključavamo vrata i ne treba da pričamo drugima gde živimo i šta imamo i ostalo.
I, dakle, lopovi, kriminalci, banditi, pljačkaši su naša današnja tema.
Moroderi.
Mnogo je važno naučiti, to smo od dece naučili, jer su oni od roditelja naučili da ne smeš da kažeš ni tačno gde stanuješ, ali da to moraš da znaš. I da je jako važno ponavljati i sebi i drugima ko laže taj i krade, pa dođe milicija i vodi ih u zatvor, možda više nego ikad.
A znaš kako je posle evoluirala ta izreka? Ko laže ima buve. A znaš to?
Ne znam.
A ko laže taj i krade, ko krade ide u zatvor, u zatvoru.
Ima buva, ima buva, ima i vašaka. Mnoge predrasude su se pojavljivala tokom istraživanja, kažu istraživači, i to u nedavnom članku u časopisu
Skeptical
Chemist, dokazali su da je ona istraživanja sa kraja 19. veka Lambrosova bila pogrešna, pre svega jer se bavio stereotipima i prema nekim etničkim grupama je bio više nepravedan nego što bi smeo da bude.
Blago rečeno, ne blagonaklon.
Tako je. Ne možeš celokupnu populaciju da osudiš zbog nekog zločina, međutim, da li ipak postoje biološka ili nasledna ponašanja, odnosno kriminalno ponašanje rođeni. Da li postoje rođeni kriminal?
Pa posle decenije istraživanja koja su dokazala, odnosno obvrgavala ove nekonvencionalne teorije, konačno je došlo do proboja i na tom polju u studiji iz 1993. godine koju je sproveo holandski genetičar Brunner i koja je pokazala povezanost između genetike i kriminala. Naime, žena u Holandiji je proučavala liniju muškaraca u svojoj porodici i to onih koji su osuđeni zbog niza krivičnih dela. Dakle, pratila je uslovno rečeno nasilnu liniju. Istraživači su sekvencionirali DNK i otkrili su da im svima nedostaje isti gen koji su nazvali delikventnim genom. E, a dotični gen je odgovoran za proizvodnju enzima koji se zove monoaminoksidaza A.
I taj enzim razgrađuje signalne hemikalije, što znači da osobe koje ga nemaju stalno aktiviraju nervne ćelije u mozgu. I genetske i epigenetske promjene MAO-A mogu dovesti do psihijatrijskih poremećaja.
A mutacije gena dovode do
onoga što danas
zovemo Brunnerov sindrom.
To je poremećaj koji karakteriše agresivno, impulsivno i često nasilno ponašanje kod pojedinaca. Međutim, ne treba previše rano donositi zaključak da se neko rađa sa kriminalnim ponašanjem. Čućemo i zaključak ovog nedavno objavljenog teksta, odnosno istraživanja, sigurno će ih biti još.
E, a sad se ti pitaš kakve veze ima kukuruz?
Kukuruz sa, odno znam, mislim ne zato što znam prilog. Šta kaže Tamara Jevtović?
Kad sam bila mala, imala sam neke 10 godina, dakle sa bratom i sestrom od tetke, dakle zajedno smo bili na Zlativaru u vreme letnjeg raspusta. I sada znate kako deca funkcionišu, dakle mora uvek da postoji nešto interesantno i zanimljivo. I tako mi smo, jel, usred Zlativora rešili da krademo kukuruze od komšija. E sada, to ne bi bilo toliko upadljivo da smo mi u Vojvodini, međutim, dakle, mi smo na Zlatiboru gde je, što se kukuruza tiče, vrlo, vrlo ograničeno, tako da smo mi jel te, krenuli u tu našu krađu. I to je nama bilo toliko zanimljivo i toliko nam se osladilo, da prosto mi smo krenuli da pravimo razno razne rukavice, onda maske za lice, dakle i bukvalno da kao pljačkaši upadamo u polje kukuruza i da krademo, dakle, te iste kukuruze. E sad ovako, to je trajalo, boga mi, neko vrijeme, dakle nekih intenzivnih 5-6 dana, dok baka nije ušla u jednu ogromnu, dakle, prostoriju i vidjela bukvalno da je to puno kukuruza. Dakle, mi smo to htjeli da jedemo, ali mi prosto nismo mogli da postignemo, dakle, koliko smo krali te kukuruze, nismo mogli da postignemo uopšte to da pojedemo. Tako da je to ostalo i propalo je. Sljedeće godine više niko nije gajio kukuruze na Zlatiboru. Tako je to, mislim, zanimljivo je zato što nama je to bilo to toliko interesantno, dakle, da se oblačimo, ne znam, u crna odela, pa pravimo maske, razne pljačkaške, tako da, eto, bilo je vrlo zanimljivo i, dakle, prošlo je mnogo godina od tada, dakle, prošlo je nekih 20 godina i nas troje se i dalje toga sećamo i uvek, dakle, kada se vidimo, pomenemo baš tu priču. Tako da, eto, krađa nije dobra, nama je bilo jako zanimljivo. Komšijama sigurno nije bilo tako interesantno, tako da, eto.
Mafijaši, bar onako kako ih u filmu prikazuju, oni su uredno obučeni. Imaju sasvim pristojne frizure, ponašaju se gotovo gospodski, mada je to jedna romantizowana predstava tih ljudi, ali sve to, taj život i na visokoj nozi koji oni navodno ostvaruju, ali to naravno u praksi nije baš tako, pa čak i neke džentlmenske osobine ili odlazak u pozorište ili sve drugo, privlače samim tim, privlače jedan deo javnosti koji prosto od njima ima neku romantizovanu, romansiranu predstavu. Ta predstava nema veze, naravno, sa realnošću i u realnosti život je potpuno drugačiji. Kada je o njima reč, njima je glava stalno u torbi. Na kraju, to što je suština njihovog života jeste pljačka, a što je opasnost za njihov život jeste da im je stalno glava u torbi, ali kroz te romantizovane predstave i u raznim filmovima nekako sve to padne u drugi plan pred onim nekim tako raskalašnim životom i komotnim životom, luksuznim životom koji oni mogu da ostvare i koji tako prodire kao neka gangrena, prodire kroz javnost i privlači. Dakle, čak i onaj adrenalin koji ljudi imaju u sebi kada on privlači zapravo te akcije neke i te nezgodne situacije u koje upadaju ti takvi tipovi, stvaraju kod ljudi adrenalin koji ih prosto nekako podiže. Stvara im neki osjećaj prijatnosti dok gledaju takve filmove. Naravno, opet ponavljam, sve to u sferi jednog potpuno romantizovanog predstavljanja te anomalije i tog kriminala.
Doktor Aleksandar Raković, istoričar, se bavi istorijom 20. veka i očigledno da mu je ova naša tema bila zanimljiva, da se stanovišta nauke, istorijske nauke, protumači ono što smo ga zamolili da uradi, naravno.
Pa vidi, ako je Alarih uticao na istoriju, zašto ne bi i italijanska mafija, da, koja, evo, kaže, uzima stvar u svoje ruke. E sad, da li je to što su oni uzeli stvar u svoje ruke nedostatak ili nemoć organizovane države? To je pitanje za Aleksandra Rakovića.
Imamo primjere na vrlo interesantne gde se naša javnost, ne samo naša javnost, nego svetska javnost divi poretku italijanske mafije. Dakle, kad kažemo italijanska mafija, ima ove četiri najveće, to su Cosa Nostra na Siciliji i u Americi, a ove tri u Južnoj Italiji su Camorra, Sacra Corona Unita i Dragenta. Pitanje je naravno zašto se ljudi dive tom poretku koji je sam po sebi bizaran, dakle da tako jedna klanovska struktura koja se formira kao antidržava počinje da svojim pravilima teroriše ne samo lokalno društvo nego i čitav sistem. Mafijaška organizacija svaka ima unutrašnju strukturu koja je ide po širini i dubini i prosto je tu potrebna bespogovorna poslušnost. E sad, takve organizacije su dakle podložne tome da se u njima vide i saveznici, čak da neke ozbiljne države vide kao saveznike. Evo, reći ću vam konkretan primjer. Tokom Drugog svjetskog rata Mussolini je i pre Drugog svjetskog rata i tokom Drugog svjetskog rata Mussolini je u Italiji potpuno porazio mafiju. Dakle, njegov fašistički sistem je bio dovoljno brutalan da mafiju potpuno porazi. Međutim, onda su Amerikanci došli na ideju da revitalizuju značaj mafije u Italiji i da od mafije zatraže da joj pomogne iskrcavanje na Siciliji, a potom i Južnoj Italiji. U to vreme lider Cosa Nostre, Lucky Luciano, bio je u zatvoru u Americi i američka administracija je sa njim napravila jedan istorijski kompromis. Možemo ga tako nazvati. Taj istorijski kompromis sadržavao u tome da mafija kroz svoju unutrašnju strukturu obezbedi američkoj vojsci iskrcavanje na Siciliji i u Južnoj Italiji, a da za uzvrat Amerikanci budu blagonakloni prema povratku mafije u sferu društvenog života Sicilije i Južne Italije. Čak je Siciliji tada bila obećana da će biti posebna država, da će biti antidržava ostatku Italije i da će ona biti praktično data na upravu Cosi Nostri. Mafija se držala tog sporazuma, dakle podržala je američku invaziju na Siciliju, potom podržala je i američku invaziju na Južnu Italiju i vozač jednog američkog generala bio je poznati mafijaš Vito Genovese. Dakle, da Amerika nije tada obnovila snagu mafije, pitanje je kako bi uopšte ta mafijaška struktura opstala u nekom drugom sistemu. Ali šta je u stvari još interesantno? Dakle, Amerika tada daje mafijašima mogućnost, pomenuo sam, da praktično funkcionišu kao samostalne države i da Cosa Nostra kontroliše Siciliju, a da Camorra kontroliše Južnu Italiju. Ukoliko bi u srednjoj i severnoj Italiji, na primjer, ostao fašistički poredak, ili ukoliko bi se na tom mestu gde je nekad bio fašistički poredak uspostavio komunistički poredak. Pošto ni fašisti ni komunisti nisu pobedili u Italiji u Drugom svjetskom ratu, Amerika je obezbedila celovitost Italije i izneverila je taj dogovor koji je imala sa Lakijem Lucianom da se na Siciliji stvori jedna posebna država ili antidržava ostatku Italije, ali je ipak održala neki vid kompromisa u svemu tome i umjesto Sicilije dala je Cosi Nostri na upravu Kubu, u vreme dok je Kubom vladao diktator Batista. Kuba je postala leglo nemorala, bluda, kocke, tako dalje, svega, pljačke, svega onog što Amerikanci nisu mogli da rade kod kuće, oni su dakle u taj luksuzan i razvrtan život dolazili da ga žive u Kubi. Stoga su ovi komunistički revolucionari na čelu sa Fidelom Castrom imali potpuno pravo kada su izvršili revoluciju i u tom revolucionarnom prevratu zbacili Batistu i mafiju sa vlasti na Kubi. Ima interesantno u filmu Kum, ne znam koji je to nastavak, kada Batista mora da beži sa Kube, ali on uprkos tome što je bio korumpirani čovjek i diktator, on tri puta na begu iz Kube viče živela Kuba, živela Kuba, živela Kuba, iako je sve bilo jasno da je sve već gotovo, dakle da je to bio taj kraj. Naravno, postavlja se pitanje zbog čega zbog čega ti loši momci ponekad izazivaju simpatije u široj javnosti, nije lako dati odgovor na to pitanje. Tako da ako imate jedan poredak lokalnog stanovništva gde je to izraženo kao nešto što nije strano, onda se logično ugleda na primer onoga koji je ostvario najviše proboja na tome, a to su te italijanske mafijotske organizacije. Dakle, ta krijumčarska, pljačkaška privreda postaje uzor i drugima.
Naravno, uvijek je važno, pogotovo za decu, najvažnije kakvi su im uzori, jer ponekad nije važno šta im, samo šta im kažemo, nego i kako se ponašamo, kud gledamo.
A i upravo ti uzori mogu da budu indirektna zaštita od onih koji ne treba da budu uzori.
Da ih čujemo.
Štitim se od lopova tako što vodim računa o svojim stvarima.
Tako što pozoveš policiju.
Sve nabutam u moju fioku i onda lopova ako nam provali u stan, ja ne mogu, ne može da nađe stvari koje ima. Lopov. Mislim da lopov ne može da bude dobar, ali može da bude priglup. Zato što uglavnom su u crtačima lopovi priglupi, pa verovatno su po nekom lopovu namestili da je taj priglup.
Pa ako izvati pište i poslao bi ga u zatvor. Tako što shvati da nije dobro ono što radi.
Rekla bi mu da će da pozovem policiju ako ne prestane da krade. Mu da će da završi u zatvoru.
Ja bi natera jednog lopova tako što bi ga pritera u tamnicu. Rekao mu da je dobio doživotnu i onda bi on odmah molio za milost i ja bi mu rekao samo ako prestaneš da kradeš, on bi rekao može i tako bi rešio sav problem.
Pa ne, jer tako što bi ga uhapsio i govorio bi mu to svaki dan i možda bi prestao. Prestani da kradeš, to nije dobro. Ili tako nešto. Pa, ne verujem da bi ga ubedio, ali valjda pokušati ne uspjeti nego ne pokušati.
Rekao bi mu, nemoj to više da radiš, inače ću te opet ovako ubiti.
Pa lopov, u suštini ako nije mnogo loš, može i da se popravi. Ako nije mnogo loš.
Pa, može. Ako on tako odluči, ili ako ga policajci nauče dobro, tako što uzmu pištolj i priteraju ga u zatvor. I onda će on razmišljati u zatvoru i onda će ga pustiti iz zatvora i nadaju se da on neće više nikada krati.
Dakle, vi ste još...
Nada umire poslednje.
Da, svima da, Ennio Morricone. Nedavno smo puštali kada je primjenuo ovaj čuveni mag filmske muzike. Ne možemo da se svrstamo u grupu onih kojima se kriminalci, pljačkaši, banditi, lopovi i slični sinonimi, ali ljudi dopadaju, jer osnovna stvar koju smo od djece naučili, odrasti to ponekad zaborave, je da ne treba krasti.
Tako je.
I to nam podcrtava i...
Isidora Vuković, koja se bavi pravom, dakle pravnica.
Vaše pitanje me podsjetilo na jedan davni pismeni zadatak iz srpskog jezika, još iz osnovne škole. Naš profesor Vladimir Damjanović smislio je jako lepu temu za svoje đake petake. Trebalo je da se opiše neko učešće u krađi sitnoj, mali nestašluk koji je za posledicu imao neku štetu prema nekom drugom koja je prouzrokovana namerno ili nenamerno. Ali fokus je bio na tome da se naše učešće tu na neki način prikaže i osjećanja naša tokom tog celog čina. Đaci su počeli lepo da pišu svoje pismene zadatke, bilo je tu različitih odgovora na temu, Ja se sećam da sam ja imala problem što nisam mogla da se setim ničeg što bi bilo dovoljno zanimljivo. Po prirodi sam bila dosta mirno dete i nisam imala tako neke zanimljive priče koje bi mogle da budu dobra tema za pismeni rad. Ali sam napisala kako sam sa drugarima išla u neki voćnjak, pa smo tu ukrali jabuke ili šljive i slično. Kasnije uživali u plodovima svoje krađe, srećni što smo pobegli od čuvara koji je tu bio ili od gazde tog voćnjaka. I to je bio dan koga ću sad dugo sećati, bilo je tako zabavno, lepo smo se proveli taj dan u tom sitnom nestašluku. I mislim da su i ostali đaci slične tekstove pisali. Kada se završio pismeni zadatak, đaci razgovaraju između sebe i svi su dosta zadovoljni time kako su napisali svoj pismeni rad, da lepo su odgovorili na temu, to bi trebalo da bude dobro. I to zadovoljstvo je trajalo sve do momenta dok naš profesor nije doneo ispravljene pismene zadatke. I sećam se, profesor Vlada ulazi u razred i kaže: "Đaci, ja sam strašno razočaran." Đaci u čudu, zašto je nastavnik Vlada razočaran? Kažem da smo mi bili dobri đaci, da smo lepo radili srpski jezik, da smo volili da čitamo. Kaže profesor: "Pa niko nije odgovorio lepo na temu. Svi ste pisali o krađi kao nečem što je bilo tako zabavno, što je neki sitni nestašluk, ali niko od đaka kojih ima 30 u odeljenju nije pokazao nikakvu vrstu kajanja za svoj čin." Iskreno, kada se setim svog teksta, i moj tekst je bio takav, kao što sam ranije rekla. Dakle, u nekom odeljenju od 30 đaka, to sad kad se posmatra iz starijeg doba, niko se nije kajao za svoj čin na bilo koji način, nego je to doživljavao kao, eto, tako neka sitna mala, sitni mali nestašluk, umjesto da se pokaja na bilo koji način. I ja se te priče i tog pismenog zadatka kasnije često setim, iz razloga što danas ja radim kao pravnik u advokatskoj kancelariji i imam često priliku da susrećem ljude koji imaju neke malo veće krađe nego što su bile te tada tih đaka. I kada dolaze kod nas u kancelariju i traže pomoć, najčešće zbog toga što su uhvaćeni u krađi, ja se često zapitam da li bi kod njih mogao danas da odgovori lepo na pismeni zadatak nastavnika Vlade. Da li bi i kod njih napisao, kada bi se osvrtao na krađe koje su činili, da li bi izrazio bilo kakvo kajanje, ili bi to moglo da bude samo kajanje za to što su uhvaćeni. U svakom slučaju, mislim da ta krađa se ne doživljava ozbiljno, pa je to od nekih najmlađih godina pa čak i do starijih, kada čovjek dođe u mogućnosti da ukrade malo više. I tada je veći problem od toga da li će biti uhvaćen nego od toga što je nekom pričinio štetu.
Ja nikad ništa nisam ukrala. Znači da nisam lopov.
Ja nikad nisam nešto ukrao, nego sam slučajno stavio od mog brata stvari u fioku. Ne mora da znači ako stavljaš nešto gde mu nije mesto, tuđe nešto kod sebe, to ne znači da si lopov. Znači ako imaš druga iz odeljenja pa mu uzmeš nešto i odneseš kući, ne vratiš mu, e to znači da ćeš biti lopov i da si lopov.
Ne, ja stvarno mislim da nije lepo krasti i nikad neću ni krasti ništa.
Ne znam, djeta.
Pa ja se družim samo s poštenim ljudima i niko od mojih drugara, prijatelja ili ljudi koji poznam ne verujem da bi išta ukrao.
Ne znam i ne bi se družila s takvima.
Dakle, evo nas na kraju i da vam kažemo kraj.
Kraj
ovog istraživanja u skeptičnom hemičaru, koji je objavljen pre nekoliko dana, jedan od relevantnih naučnih časopisa. Stigli smo do trenutka do Brunerovog sindroma, poremećaja koji karakteriše agresivno, impulsivno i često nasilno ponašanje kod pojedinaca. Dakle, mogu da se pojave i činjenice koje su se nalaze u vaspitanju u detinjstvu, u kvalitetu obrazovanja koje utiču na sklonost pojedinaca ka kriminalnom ponašanju. Spoljni faktori kao što je stres, sve to može da utiče na pojavu kriminogenog ili kriminalističkog ponašanja. Međutim, dakle, ono istraživanje je bilo iz 93. o kojem smo vam malo prepričali, o ovo sa Brunerovim sindromom, ali najnovije istraživanje, odnosno nije baš ni najnovije.
Iz 1998. Dakle, ta studija je istraživala regione sa visokom stopom siromaštva i slično visokom stopom kriminala, i kada su istraživači razgovarali sa porodicama, mnogi od njih nisu bili u stanju da imaju racionalne reakcije na njihove okolnosti i bili su skloni činovima očaja. E sad, krivično profilisanje zasnovano na spoljnim osobinama je opasno, stvaraju se stereotipi i promovišu se kognitivne pristranosti i prosto ne postoje još uvek konkretni rezultati i dokazi da koji bi ukazali na to kako bismo razumeli u kojoj meri pojedinac mogao uopšte da bude rođeni zločinac.
Možda je mnogo važnije baviti se društvom,
tako
i
je,
vaspitanjem, obrazovanjem, i u tome tražiti razloge za nečije nepovoljno ponašanje.
I sad ćemo mi da se odjavimo, a odjavnu reč ćemo da prepustimo doktoru Aleksandru Rakoviću.
Možemo i malo i da pevamo.
Možemo i da pevamo na kraju, u svakom slučaju. Dakle, izvolite, Vesna.
Aj ti.
Ja?
Ti.
Oj, već to ja. Što ja?
To nije istina. Uvijek ja odjavim sve, ti onda samo kažeš kako se ja zovem. Ajde sad ti sve.
Miroslav. Ajde.
Neću.
Oh, evo je, neću. Sad je rekao Siniš, zato nećeš, jel?
Neću.
Pa dobro, ti ne moraš. U svakom slučaju,
muzička. Pa je. Hoće kažeš muzička redakcija. Dakle,
muzička u redu, da.
Aleksandra Urošević, Slađana Bušić, Aleksandar Petrović.
Vesničarović Butrić.
I šta smo, nismo zaboravili?
Nismo, koliko ja znam, nismo, a sada Aleksandar Raković, pa onda Raj Kuder. Tako, i Jesse James, zašto Jesse James? Zbog Jesse Jamesa.
Doviđenje.
U svakom slučaju, takvih tipova se treba kloniti. Dakle, to je jedan poredak koji guta ljude i ništa od toga što je kod njih lepo zaista ne znači da će biti u stvarnom životu lepo, naprotiv. Dakle, mi vidimo danas i čitamo u novinama, dnevno se suočavamo sa primerima gde takvi tipovi koji su nekad imali, izazivali strahopoštovanja kod stanovništva, završavaju vrlo brzo na sasvim drugim mestima, ili u bolnicama, ili u policijskim stanicama, ili ih se najdraži od njih opraštaju tako što odlaze na onaj svet. Dakle, taj brzi uspeh koji oni ostvaruju, u stvari ništa nije drugo do jedna velika varka. Jedna velika varka koju je, nažalost, Hollywood kao filmski centar eksploatisao i zloupotrebio na taj način da pokaže tu romansiranu predstavu jednog takvog zatvorenog kriminalnog sistema koji čak nekome može i da se dopadne. Realnije je da će akteri tih događaja u svom životu neće dočekati duboku starost ili neće dočekati duboku starost na slobodi. To je mnogo realniji scenarij od onog da će oni sedeti za nekim stolom na nekom jezeru ili na moru u Italiji i razmišljati o tome kako im je život bio interesantan i kako su prolazili kroz razne situacije. Ali, dakle, kao što vidimo, ima primjera, pomenuo sam Ameriku, ima i sigurno i mnogo drugih primjera, da su čak i najveće države, kada je potrebno da se zadovolje njihovi interesi, kao što je bio američki interes drugog svjetskog rata ili američki interes posle drugog svjetskog rata, da naprave te jedne takve neprincipijelne koalicije i sporazume sa mafijaškim organizacijama kao što je bila Cosa Nostra. Možda je upravo i na tom tragu te neprincipijelne koalicije i te saradnje koja je, Amerika je bila zahvalna Cosi Nostri na kraju zbog pomoći koju je pružila prilikom invazije na Italiju, možda su zbog toga nisu nikli i ti filmovi, to je jedan od razloga zato su nikli ti filmovi Kum 1, 2, 3 ili Scarface ili ne znam već koji, priznajem da nisam dovoljno kompetentan da o njima govorim, ali to može biti, dakle, jedan od razloga zašto su pružene takve neke romansirane biografije i romansirane ekspresije nekih takvih kriminalnih struktura, koje samo mogu da zavedu ljude, a nikako ne mogu da im učine dobro. In this small home unaware, a straightened picture there.